Vatan uchun nima qildik?
Vatan uchun nima qildik? Vatan biz uchun keng va ravon yo'llarni barpo qildi. Kechalari qiynalmasligimiz uchun charog'on chiroqlarni o'rnatdi. Farzandlarimizga odob, ta'lim tarbiya berdi. O'qitdi, o'rgatdi, kasb hunarli qildi. Biz va farzandlarimiz uchun bog'cha, maktab, oliygohlar, shifoxonalar, masjid va madrasalar, yer, havo va suvda uzog'imizni yaqin, yukimizni yengil qiluvchi vositalar hamda boshqa moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimizni qondirish uchun imkoniyatlar yaratib berdi. Bularning hammasini biz uchun barpo qildi. Bularning hammasi bizning xizmatimizda. Bularga javoban biz nima qildik? Nabiy sallallohu alayhi va sallam vatanlariga bo'lgan muhabbatni: "Ey Makka, sen qanday go'zal, xush shaharsan. Sen menga qanday suyuklisan. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganida boshqada turmasdim" deya ifoda etdilar. Bizchi? Biz vatanimizga bo'lgan muhabbatni qanday ifoda etmoqdamiz? Sa'di rahmatullohi alayh Guliston kitobida aytadi: "Abru badu mahu xurshedu falak dar karand ta tu non ba kaf ariyu ba g'aflat nakhuri hama az bahri tu sargashta u farmon bardor shart insof naboshad ki tu farmon nabari". Ma'nosi: bulut, shamol, quyosh, oy va osmon yetkazish uchun senga ular burdanon, hammasi uxlamas bedordir har on, insofdan emasdir tutmasang farmon.